Sante sana anasema siasa mbaya maisha mabaya. Kuna mtu anasema shukrani iko kwa hicho kibao cha tutafakari kwa kina ni JM. Na mwingine alikuwa anasema Nakuru County, Molo Sub County, Mariashoni Ward, Kapchochola Village. Unasema tomorrow elect peace and maintain peace because election come and go. Report any perpetrator to the relevant authority. Mimi napiga kura kwenye Kapchochola polling station Mariashoni. Asante sana. Umenguzia kitu ambacho tutakuwa tunakiangalia pia, jinsi ya kuweza kufikisha ujumbe mahali ambapo unafaa kufika. Nilikueleza kwamba studioni leo na nikakuahidi kwamba tutakuwa na county commissioner wa county yetu ya Nakuru, Bwana Erastus Mbui, na niko naye hapa asubuhi ya leo tutakuwa tunajadili. Kuna watu ambao wanasema mimi siwezi piga kura kwa sababu kura zinaleta vita. Na tunataka kutue kesho ikuwe siku ya kawaida, watu wapige kura, waende kazi, wengine waende manyumbani. Kila kuna wale watakuwa kazi, kwa mfano mimi nitakuwa kazini hapa tukiendelea na kazi. Kwa hivyo ikuwe tu siku ya kawaida, tusione kama ni kitu kubwa zaidi ambacho kitafanyika. Na ndio maana tumeleta County Commissioner hapa atueleze ofisi yao iko tayari vipi, na pia jukumu la mwananchi kudumisha amani. Unajua tuwezi tukapata amani kama mwananchi hata kuwa cooperative. Vidi nasema kama askari mweusi amekuwa pastor, Keroche industry imeanguka. Sande sana. Wacha tuingie katika mazungumzo. Na kama una swali, kama mahali unaishi, kama una swali linalohusu kura na usalama, tafadhali liulize sasa hivi tukiwa katika mazungumzo yetu. Kwa hivyo Bwana County Commissioner, karibu sana studioni.
Asante.
Habari ya siku mingi kwanza.
Mzuri, labda yako?
Mimi niko salama. Najua umekuwa na wakati mgumu na pia busy schedule. Lakini tunashukuru umefika studioni siku ya leo. Ambapo ni saa ambazo zimebaki tuingie katika uchaguzi.
Ni kweli.
Ningetaka leo tuangalie vile ambavyo tunaweza, baada ya kufanya kazi kwenye ofisi, sasa tuongee na wananchi wenyewe, tujue jukumu lao ni lipi kuhakikisha kwamba kesho tunadumisha amani. Kwa hivyo karibu sana. Hicho ndio kitu ambacho tunataka kujadili asubuhi ya leo. Na tukianza wakati tunazungumzia tarehe 8 mwezi wa 8 leo na kesho ni tarehe 9.
Yes.
Tuko wapi sisi kama kaunti ya Nakuru?
Mwanzo ningetaka kusalimu wasikilizaji wapendwa wakaaji wa kaunti ya Nakuru, na niseme tunapoingia awamu ya mwisho ili wao kuweza kuchagua viongozi ambao wanawataka kuwa mamlakani kwa muda wa miaka mingine mitano. Letu limekuwa ni kuhakikishia kwamba mambo yamepangwa vizuri kwa upande wa usalama, na kwamba tuna ushirikiano mwema nao na tumekuwa tukishirikiana vizuri na wao. Kiwango kwamba kiwango cha amani tulicho nacho wakati huu kwangu hakijawahi kushuhudiwa wakati mwingine wowote ule. Kwa muda ambao takriban miaka mitatu ambayo nimekuwa katika eneo hili la Nakuru, na watu wako na mshikamano mzuri, tunawasiliana nao vizuri. Mengi tumefanya kupitia ushirika wetu kama maofisa wa serikali na wananchi wa sehemu mbalimbali. Kuna sehemu ambazo zilikuwa zinatusumbua hapo awali kidogo, zikiwemo sehemu za Mariashoni, Ndoswa, Nice Suites, sehemu za Mauche. Hizi ni sehemu pia na Likia. Asijashuhudia mambo ama vita ama vurugu ile ilikuwa zamani miaka ya 2019. Kwa muda sasa wa miaka kama moja na nusu, tumekuwa na amani ya kuridhisha sehemu hizo. Na tumekuwa na mikakati pamoja na wananchi, na hatujakuwa tukifanya hapo kwa sababu ya uchaguzi, by the way. Ni mikakati ya serikali tu kuhakikisha kwamba sehemu hizo ziko na amani ya kutosha. Na tumejipata sasa tuko kiwango ambacho hata mpaka wetu na Narok umedhibitiwa. Na huu dhibiti si sana sana kwa sababu askari, ni kwa sababu wananchi wa pale wameelewana wao wenyewe, na matatizo yao yale walikuwa nayo zamani wanayatatua kwa njia ambayo inafaa na kwa njia ya ukomavu, kiasi kwamba siku hizi wanaitana mikutano, wanakaa wenyewe chini bila hata sisi wenyewe kuweko, na wanatatua shida zao bila kuingiliwa na mtu yoyote.
Yeah.
Kwa hivyo tuko na amani ya kutosha nikisema kwa wakati, kwa maoni yangu.
Tutakuwa tunaingia hapo kwa amani, tuweze kuangalia sehemu ambazo umetaja, na pia kuna sehemu ambazo watu utaja. Unasikia watu wanalalamika kwamba sisi watu wa Kaptembo ama wapi, tutakuwa tunafika hapo. Labda ni mambo yapi ambao wananchi wanafanya ama huwa wanafanya kinyume na utaratibu wa usalama wakati wa kura, kitu ambacho kinaweza changia kuporomoka kwa amani?
Pakubwa wananchi, kile labda kinaleta shinda ni ile misimamo mikali, ambapo labda tunachukulia kwamba mtu tunayeunga mkono kama kuna mtu mwingine ambaye anampinga ni uandui.
Yeah.
Na iwepo wewe uko na yule ambaye candidate ambaye unampendelea na unaona sababu zako unazo zile zinakufanya unampendelea, jambo mzuri ni kuuza sera za huyo candidate ama kile kinakufanya wewe unampendelea kuliko wao wengine, uweze kuwageuza wale ambao wako na misimamo tofauti na ule wako kwa njia ya amani, waweze kuona msimamo wako kwamba ndio bora kuliko wao. Lakini za zingine inafikia kiwango kwamba ukiniambia fulani tosha na mimi nikwambia fulani tosha, inafika mahali ambapo hatuelewani tena na unakuwa ni uandui, kwa sababu sasa mimi sija kuunga mkono ama wewe hujaniunga mkono. Hiyo
yeah.
Ni moja wapo. Then kuna mambo mengine tunafuatilia ambapo pengine bandara, wanasema politics ni interest, na yule mwanasiasa ako na interest zake na mwananchi yako na zake. Sasa mwananchi ni zipi? Sasa singine unapata kuna maybe vitu wanapewa pale, lakini wanasahau sera nazo na manifesto ambazo zinatakikana kuwa kama ni ya chama, kama ni ya yule candidate ambaye anasimama, inapotelea hapo, unaingia kwa mambo mengine ambayo bandae hayata kuzaindia. Viongozi wanatakiwa wawe ni watu ambao watatuongoza kuendelea na kufika kiwango kingine cha maendeleo.
Yeah.
Lakini tukipoteza hilo, tuanze kuangalia mambo mengine pia mwananchi anakosea.
Yeah. Tunajua kwamba kampeni ziliisha rasmi na tumebakia saa chache sana. Wale wananchi ambao wanapiga kura wafanye nini kuanzia saa hii hadi kesho wakati wa kupiga kura? Kitu ambacho mwananchi anafaa afanye, jukumu la mwananchi kwenye kwenye shughuli nzima la kupiga kura ni lipi?
Mimi ningesema hivi, kwanza mwananchi aende hakikisha kwamba zile vitu zinahitajika za kupiga kura ako nazo, kitambulisho ako nacho. Kwa sababu hicho ndio kitu kitakuwa muhimu. Na pengine na sio kwamba ashahakikisha kwamba yeye yuko katika sajili ya wapiga kura. Lingine ajiita kamkutano kidogo kando pale, aanze kufikiria maisha yule ambaye anampendelea anaposhinda, na maisha kama yule ambaye anampendelea atashindwa, na ndiposa kujiweka katika hali ya kuweza kukubali matokeo yote yale yatatokea. Na kusonga na maisha, kusonga mbele, kwa sababu hatuwezi kuishia hilo. La muhimu, baada ya kura sitahesabiwa. Na mshindi atatangazwa. Kama kimawazo hujajitayarisha, then itakuwa ni kama kikumbo umepigwa kwako, na reaction inaweza kuwa tofauti tofauti. Ni vizuri kujitayarisha kimawazo kwa lolote lile, kwa sababu wote wale wanasimama kwa katu ni mabingwa mpaka siku ile IEBC itaamua kwamba huyu ndiye mshindi. Yeah.
Sante sana. Ni saa 2:18, tunazungumzia shughuli ya kesho kwenye kaunti ya Nakuru, tukiwa na county commissioner hapa bwana Erastus Mbui, sana sana kwenye kaunti ya Nakuru. Nimesema kama una swali mahali ambapo unaishi kuhusiana na usalama na pia masuala mengine, tafadhali hakisha kwamba umeweza kuliuliza. Nikirudi kwako pia pale nyumba kidogo, tulikuwa tunazungumzia usalama, umesema uko sawa na unaamini kwamba kila kitu iko sawa.
Naam.
Na umetaja sehemu za kule Likia, Mauche. Tukuje hapa mjini Nakuru, hapa katikati ya mji, katika sehemu kama Kaptembwa, Bondeni, Ronda. Je, mmefanyaje kuhakikisha kwamba wakazi wa pale, kwa sababu tumesikia mara si mara kuna matatizo ya hapa na pale kuhakikisha kwamba watapiga kura kwa usalama.
Niseme kwa ujumla, hata kama tunasema sehemu zote tunakandilia kwamba kuna usalama wa kutosha, hatujaacha tukasema kwa sababu kuna usalama tutaacha hivyo. Kila sehemu ya county hii imeshughulikiwa kiusalama. Tuko na askari ambao watakuwa katika hizo sehemu na ambao watakuwa wakishughulikia usalama kwa kutembea zile tunaita patrols, na wale ambao wako kwa vituo vya kupigia kura pia watakuweko, na pia kuna wale wengine wako na magari ambao watakuwa kitembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili kuweza kujibu jambo lolote la dharura ambalo linaweza kutokea. Mradi tu kile tunaomba ni wananchi wao macho, kama wataweza kuona jambo lolote waweze kuwasiliana na mtawala, afisa tawala, maafisa wa polisi ambaye yako karibu pale, ama kituo chochote ambacho kiko karibu. Tunahakikishia msimamo wa serikali ni kwamba tunataka kila mtu apige kura kwa njia ya amani, aweze kuexercise hiyo haki yake ya kupiga kura na kuchagua kiongozi anayemtaka, na kisha maliza hivyo aende shughuli zake zingine, ndipo tuachie IEBC nafasi nayo ya kufanya kazi yao ili waweze kumaliza process ya kutambua washindi ni akina nani.
Hizo sehemu ambazo nimetaja hivi karibuni tumesikia majasusi ama vikundi vya majasusi kwenye kaunti yetu ya Nakuru, tumekuwa tukiangaziwa sana kwenye habari kwamba huku na huku kuna hizi vikundi vya kijasusi. Tuko katika wakati wa kura na pia tumesikia hivi karibuni, nataka utuweke bayana habari kuhusiana na usalama tukizingatia hizo vikundi ambavyo tumesikia vinasumbua sumbua wananchi.
Nikisema bila kusita, kwa sababu kuna mengi ambayo yanachunguzwa kuhusiana na hizo vikundi, lakini kufikia sasa tumeweza kunaza wengi ambao wanahusika na hizo vikundi, na nikisema wengi ninamaanisha kuna mamia yao ambao wameweza kunazwa. Kuna wengine wameweza, na nitataja sana wale ambao walikuwa wamehusika na kile kisa cha Mawanga, hizo visa, kuna washikua wako ndani. Kuna wale walihusika na zile visa za kwa Michael pia wameshikwa, na pia walishaonyesha mahali kichwa ya yule ambaye hakuwa na kichwa walikuwa wameweka. Kwa hivyo kile nitasema ni kwamba hatubahatishi kwa wakati huu, na nashukuru wananchi kwa sababu wanatupatia habari ambazo zinatuelekeza, ama wanashirikiana sana vizuri sana na polisi, na ule mwongozo tuko nao wa polisi saa hii ni mwongozo ambao unashikilia ama unafuatilia ile ambayo mwananchi anasema na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Katika sehemu hizo nitataja pengine wale ambao walikuwa vigogo ndio wako ndani kwa wakati huu. Hata wiki jana kuna mwingine alishikwa mwenye alikuwa na bangi pia na vitu zingine nyingi nyingi, na ikisemekana kwamba yeye ndiye alikuwa anaongoza hilo kundi. Na hao ni watu ambao kwa wakati wanakimbia hapa na pale wakijaribu kujificha, sidhani kama wako na hiyo nafasi ya kuweza kufanya uhalifu sehemu hizo.
Labda kuna kitu ambacho huwa kinatokea kwamba siku ya kura wananchi wanalalamika kwamba askari wanatumia nguvu kupita kiasi. Ni makosa yapi ambayo mtu anaweza fanya kesho ajipate kwenye matatizo? Na ni kama lile swali ambalo tumelizungumzia, jukumu la mwananchi kesho ni gani? Usije ukapita kiwango ambacho ufai kupita.
Si jukumu la mwananchi ni moja katika siku ya kesho. Chukua kitambulisho chako, enda kwa mahali ambapo ulisajili kupiga kura yako, enda upige kura. Ukishamaliza na kura, tafadhali ondokea ili wale wengine nao wanakuja waweze kupiga kura zao. kwa bila hofu yoyote. Makosa yatatokea ikiwa labda utajaribu kushawishi mtu kuchagua mtu fulani ama kwenda pale kwa kituo kukaa pale, kwa sababu saa zingine watu wakiwa wengi pale na labda kuna maongezi yameongewa, maybe kunaweza kuwa na shida. Watu wanapokusanyika mahali na labda ionekane kuwa ni kama kuna jambo wanapanga, inaweza suia watu wengi kwenda kupiga kura, kwa sababu hawataki kwenda kufanya hiyo halafu wajipate kwa matatizo. Pia haikubaliwi kuja na kwenda pale na nguo ambazo siko na picha za wale ambao wanapigiwa kura ama rangi. Unatakiwa tu uende kama mwananchi vile tu wewe mwenyewe huko, uwezi kujulikana huko chama gani, uwezi kujulikana msimamo wako ni gani. Ingia pale, kura yako ni siri, usitake kujua jirani yako mwenye anapigia next amepigia nani, piga yako na utoke uende zako. Na ukishamaliza na endelea na shughuli zako tu, kwa sababu tukianza kwenda kuhesabu zote sasa, si itakuwa kila mtu atataka labda candidate huyu akiona yule mwingine anaweka watu pale, naye ataleta wake, na itakuja kuleta vurugu ambayo haina sababu. Ndio maana wanaambua wewe malizana na yako, enda zako, uachie wengine wale wajapika waweze kufanya kazi.
Kuna watu wanaishi hapa Nakuru waliambiwa na ama tulisikia vinara mbalimbali wakisema lindeni kura. Kauli hiyo watu wanafaa waichukulie vipi? Kuna watu wako na hiyo tabia kwamba nimepiga kura asubuhi nikarudi nikaenda kazini, jioni narudi kwa kituo nikalinde kura. Unalinda kura kama nani? Hiyo kauli inamaanisha vipi?
Mimi okay, siwezi nikasema walikuwa nasema hivyo kwa mkataba hupi. Lakini yule anaambiwa kitu ufanye kinachohusiana na uchaguzi, ni vizuri pia na wewe ujiulize kama kile ambacho unafanya kiko ndani ya sheria ama ni kinyume cha sheria. Kwa sababu sasa utakapojipata kwa shinda, hiyo shinda utaishughulikia kivyako. Njia nzuri ni kuhakikisha kwamba kile ambacho unakifanya kama wewe ni agent, nafikiri ni sawa, haina neno. Wale ambao wamekubalika kisiasa au ni kisheria wanaweza kufanya wale majukumu ambayo sheria imewapa uwezo, lakini kama ni kitu unaambiwa ufanye ambacho ni kinyume na sheria, ni vizuri na wewe pia ujiulize baadaye utashughulikia ile jambo namna gani, kama kutatokea mambo ambayo itahitajika usimame kisimbani kujieleza.
Haya, natumai kwamba tunasikiza saa 2:26. Kama una swali utakuwa unanitumia ujumbe hapo kuhusiana na sehemu ambayo unaishi. Kitu ambacho nadhani bwana county commissioner unakisema ni kwamba kila sehemu iko salama.
Yes.
Jitokeze upige kura na urudi nyumbani. Kaunti yetu ya Nakuru, watu wasihofie sehemu yoyote.
Sidhani. Ile ndilo nasema, sioni kama kuna hofu yoyote kulingana na ile intel tuko nayo. Lakini kama kuna mwananchi anaona kuna mahali ambapo labda hatujaguza na panahitaji kuangaliwa zaidi, anaweza kutuambia ndio tuweze kumshughulikia katika sehemu hiyo bila kubagua na bila kupendelea.
Haya, tutachukua breki kidogo, tukirejea tutakuwa tunaangalia pia kuna propaganda ambazo watu hueneza. Unasikia kwamba mmeamka asubuhi, mmepata habari ambazo hata hamtaki kuangalia kama ni za kweli na mnazifuata ama mnaziamini. Propaganda ambazo tumekuwa tukizisikia licha ya kwamba kampeni zimeisha, tunafaa tufanyeje tusizibebe kwa vituo? Unajua kuna watu wanaenda kwa vituo wanabebana na vitu za kampeni, fulani alisema hivi. Kwa hivyo baada ya dakika moja tulikuwa narejea tuangalie vile mwananchi anafaa hakikisha kwamba amefuata habari za sahihi, na pia tutakuwa tunaangalia jukumu la viongozi wetu ambao wanawania viti mbalimbali. Wewe unaweza kuwa wewe ni kiongozi, lakini wewe ndio unatibua amani. Serikali imefanya kazi yake kuhakikisha kwamba amani ipo, wale ambao wanahusika washikadau wote wamehusika, wamefanya jukumu yao, lakini wewe unakuja unatibua amani. Shikilia hapo, sasa hivi ni saa 2:28, tutakuwa tunarejea tuzungumzie masuala hayo mawili. Watu wote wapendane, hata baya maisha mbaya. Baba Kenya, shida na masikitiko, tuangamize uongo, fitina, chuki, tumalize amani na afya nzuri.
semeni huo ni uzembe. Ongozeni watu wote wajue kufanya kazi, hiyo itatuletea maendeleo humu nchini. Ana mbaya maisha mbaya hapa Kenya, shida na masikitiko. Tuangamize uongo, miti na chuki, tumalize amani na afya nzuri.
Association of Sisterhoods of Kenya AOSK kwa ushirikiano na Conrad Hilton Fund for Sisters wanatoa wito kwa Wakenya wote kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Kwa pamoja tukatae vurugu wakati wa uchaguzi. Kura yetu, amani yetu, mafanikio yetu. AOSK, kwa pamoja tunasimama kama ishara ya uwepo wa Mungu.
Vini vyo umbwa na Mungu, hakuna kilicho na dhamani kubwa kushinda mimi na we ndugu yangu. Kwani tumeumbwa kwa sura yake Mungu.
Sante sana, unaitwa Cyrus kutoka pale kanisa la Kathedrali, wimbo ambao tunga, wimbo wa kudumisha amani. Amani ndio kitu cha muhimu sana. Jirani yako atabaki kuwa jirani yako. Tarehe 10 utaamka tu mpate hapo, utapata kwamba mtu ambaye unataka ndiye yako pale. Uwezi ukachagua jirani, ndio maana tunazungumzia swala la amani. Leo studioni niko naye bwana account commissioner kwenye kaunti yetu ya Nakuru, bwana Erastus Mbui. Tunazungumzia vile sisi wote tusirushie serikali kidole cha lawama. Sisi wote tunaweza tengeneza uchaguzi wenye amani siku ya kesho. Kabla tuendelee na masuala ya propaganda na pia viongozi, kuna mtu anauliza swali hapa na nakaribisha maswali kupitia ujumbe. Sitakuwa nasoma majina ya watu kwa sababu tunazungumzia swala la security na pia tunataka pia wewe ukue secure. Kuna mtu anasema, "Moni, niko tunashukuru kwa kutuletea commissioner. Ninaombi hapa maeneo ya London, njia ya Kobilo ukielekea juu Hilton, na pia njia ya Lake Oil ukipanda bado juu ukielekea prison sio kuzuri. Unasema kuna vikundi vya vijana kuanzia saa 1 jioni. Unasema je, wasia wake ni upi? Atatusaidia vipi? Na kuna nambari yoyote ya kuripoti?" Sitasoma jina lake pale.
Kuna nambari ya kuripot. Kwanza kuna mulika uhalifu ambapo unatuma message kwa 988, lazima utaje jina Nakuru, then ujieleze hiyo shinda iko wapi na hiyo message haitalipishwa chochote. Na haitatoa ni nani ambaye ametuma hiyo message, bali utaona ripoti inashughulikiwa. Na kuna hotline ya polisi pia ambayo tunatumia wakati wa uchaguzi ili kulipoti jambo lolote ambalo unaona lina hatarisha usalama wenu katika wakati huu. Na hiyo nambari ni 0736 35 0172. Kwa sababu labda kuna uwezekano kwamba hawa watu wanaingia pale hiyo area Kobilo Hilton Road na Lake Oil to Prison Road, kuna ile masaa wanaingia. Ukiweza kutuma ujumbe kwa 988 na ujieleze vizuri, ukianza na Nakuru County, then ueleze mahali ambapo unajua hawa watu wako, nitakuhakikishia kwamba askari wataweza kushughulikia hilo jambo kwa haraka. Pia nikitoka hapa nitaweza kuwasiliana na yule ambaye anasimamia eneo la Nakuru West ili waweze kupanga patrol za area hiyo. Na cha muhimu, hata hatutaki sana kuweka watu ndani, lakini wale pia wanafanya hiyo vituko, wale wanaenda kukaa hapo, waelewe kwamba kama wanahatarisha usalama wa wananchi, pia wao watashughulikiwa kikamilifu. Yeah.
Sante sana. Kuna swali ninauliza pale. Kwa hapa kwa 988 unafaa uanze na Nakuru County.
Yeah.
Uripoti, uandike ujumbe wako hapo na utume kwa 988.
Yes.
Okay.
Normal message tu, sio WhatsApp.
Yeah, lakini uanze na Nakuru County.
Yeah.
Kwa mfano mimi naitwa Nico, nasema hivi na hivi na hivi. Na
hii ni hapa ambayo inashughulikia Kenya nzima.
Mm-hmm.
Lakini sasa ukiweka Nakuru hapo, yule atareceive, hata the first recipient ni mimi, nikiwa County Commissioner wa Nakuru. Na hata mimi mwenyewe nikireceive, siwezi nikajua ni nani ametuma huo ujumbe. Kwa hivyo usalama wako uko sawa, hakuna kitu cha kuogopa.
Mm-hmm.
Then kutoka hapo na mimi nasambazia wale ambao wanahusika kulingana na yale maelezo umepeana. Kama umeeleza ni sehemu gani, kama ni hiyo ya London, nitatumia yule yako na nitaweka kwa forum ambao kila mtu wako. Kutoka hapo ndio yule wa West anaweza kupick na ishughulikie.
Mm-hmm.
Kwa hivyo ikiingia kwa wale itakuwa imetoka kwangu.
Yeah.
Hawezi jua ni nani ametuma.
Kwa hivyo mtu wako salama kutuma ujumbe hapo, kwa sababu haitaleta jina langu
kabisa, haitatoa jina, haitatoa namba ya simu,
na pia utalipishwa chochote,
hakuna malipo.
Kuna mtu anasema,
lakini hotline,
anasema turudie hiyo hotline. Yeah. Wacha nirudie. Yeah. 0736 350 172. Hiyo ni hotline ya kuweza kupiga kuripoti. Okay,
tuko na command center, contingency command center ambayo inashughulikia mambo ya huu uchaguzi, inahusisha sekta mbalimbali za kiusalama. Hiyo ndio hotline yao.
Yeah.
Yeah.
Okay, kuna mtu hapa anasema good morning, salimia county commissioner sana, anasema hapa Maria Shoni tuko na amani ya kutosha kabisa. Anasema changamoto ni moja tu, kuna polling station kama vile Kapchololo na Terit, barabara ni mbaya, sijui wamejipangaje kuhusiana na haya ama hizi changamoto. Anasema polling station ya Kapchololo na Terit. Barabara sio mzuri.
Barabara sio mzuri.
Mm-hmm.
Sasa hiyo ni changamoto ambayo sijui inaweza shughulikiwa namna gani. Kwa sasa sitaki kudanganya mwananchi. Labda haya ndio mambo tutashughulikia in the long run.
Yes.
Lakini nitaambia yule ambaye anahusika pande ya hiyo, ni pande ya Molo. Aweze kuangalia kama kuna kitu chochote ambacho kinaweza kufanyika between now and tomorrow. Lakini nikiangalia ni masaa yamebaki, sitandanganya ndio asikuja kusema baadaye wewe ulituambia utatengeneza hiyo barabara. Kutengeneza barabara ni process, lakini wachague kwa njia nzuri. Ndio wahakikishe viongozi ambao wataingiza pale ni wakutatua hiyo maneno sasa.
Lakini kuna swali ningependa kuuliza kwa niaba ya mwananchi. Licha ya kwamba barabara ni mbaya, haita indafia na upigaji kura.
Sidhani kama hii inaweza kuingia.
Hata mimi nafikiri hivyo, kwa sababu pia tumetoka katika sehemu ambazo tunapiga kura.
Ndio na mwelekeza kuhakikisha amepiga kura yake vizuri kwa kiongozi ambaye anaweza kushughulikia hilo jambo.
Yeah. Okay. Sande sana 0715988307 ama 0715 yani 0736883883. Nambari zangu hapo uweze kunitumia ujumbe swali lako. Tulikuwa tunaongelea wana siasa wenyewe, wale viongozi ambao wanawania viti mbalimbali. Tuko na viongozi wengi sana wazuri, lakini akukosi wachache ambao wanachochea wananchi. Wasia wako ni upi kwao?
Niko acha nikwambie jambo moja. Ile na nataka ili pia wasikizaji wananchi wa Nakuru natumai wataniunga mkono. Ile amani tumeafikia sile sehemu ambazo zilikuwa na vurugu, zilikuwa na changamoto za kiusalama. Tumetafuta hiyo amani tukisaidiana na viongozi wa maeneo hayo pamoja na wananchi wenyewe. Hakuna kitu ya kulazimishwa, hakuna kitu ya kusukumwa. Niseme wengi wa viongozi ni watu wazuri na ni watu wana maono ya kutaka, hawataki hiyo vurugu. Na akukosi mmoja ama wawili ambao wamejitolea pia kwenda pande hiyo ingine, na ambao mkono wa sheria unafuatana nao tu kulingana na yale ambao wanatenda. Hatujafungia kiongozi yote nje, lakini tunasema iwe matamshi yako ni yale ya kujenga. Kunao mtu atasema kitu tu na anajua ni uongo na italeta taharuki, lakini bando anaisema tu mradi kama inakaa, kama inaweza kumpa kura. Anatamka tu. Na ningeomba kwa wakati huu tuangalie kwa upana kuhusu hatma ya kaunti ya Nakuru. Mahali tumefika tunahitaji tu kuipeleka mbele, na matamshi na matendo yetu saa zingine yanaweza kuturegesha mahali tulitoka zamani. Na ombi langu ni kwa kila kiongozi tajika awe ni mtu wa kujenga amani bila kusukumwa. Hatuhitaji kulazimishwa, kwa sababu tunajua manufaa yake na tunaona kwa wakati huu yale ambayo tunaendelea nayo kwa wakati huu yanampa mwananchi wa kawaida ama mwananchi wa kaunti ya Nakuru nafasi ya kujifanyia mambo yake, na pia yeye kiongozi nafasi ya kutekeleza mikakati ambayo yako nayo na mipangilio ambayo yako nayo kwa wananchi wake ambao walimchagua. Na hata kama haujachaguliwa unatarajia siku moja kuwa kiongozi, pia unatarajia kuongoza kaunti ambayo ni safi, si ya kusumbuana, kwenda kujengea watu nyumba baada ya kuchomwa, kwenda kupatia watu chakula na baada ya uharifu ambao umefanyika wakapoteza kila kitu, wengine wanashindwa kujilipia mpaka school fees. Tuweze kujenga ule ubinadamu. Na uzuri ni kwamba sheria zetu na koti zetu siko sawa sawa. Kama kuna mali unaona kuna shida, badala ya kujichukulia sheria mikononi, ni vizuri either uripoti jambo la jinai kwa polisi ama uchukue hatua ya kwenda kotini kama ni mambo ya civil. Na koti zetu siko tayari na nina hakika sinaaminika kwamba zinaweza kushughulikia jambo lolote kwa sasa.
Sante sana, leta swali lako. Kuna swali ninapenda sana hapa, na pia mimi nimesikia fununu. Tunakuja kuzungumzia fununu. Anasema ni Konjoro, tulisikia mambo ya kafyu kuanzia leo Monday. Ni ukweli?
Niseme kwanza propaganda ni nyingi. Na watu wameona namba hata za officers zimewekwa kwa mitandao wakisemekana kuna pesa wanapeana. Nina hakika pia wao wamechunguza kuona kweli kama kuna pesa zinapeana ama hakuna. Na pia mambo mengi tu ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu. Hakuna mpangilio wa kuweka kafyu bali popote. Kulikuwa na propaganda pia kwamba social media ingefungwa, stima sijui singezimwa. Haya ni mambo ambayo hayana mzingi, na kile ningetaka kusema tu changamoto kwangu kwa mwananchi, hizi freedom tuko nazo tutumie vizuri na tuhakikishe kwamba hata kama hakuna curfew, leo njioni enda nyumbani kwa mapema. Kama wewe unatumia kileo, tafadhali leo kaa randa, achana na mambo ya kileo kwa leo. Kama unaweza acha kivyako, hatutakulazimisha kutoka kwa mbaa, kwa sababu hiyo ni haki yako. Lakini hata wewe mwenyewe jiangalilie uone jukumu ambalo liko kesho. Ikiwa pombe itakufanya usitimize haki yako ya kikatiba ya kuchagua kiongozi ambayo unamtaka, then sijui utalaumu nani, kwa sababu kama kiongozi akiingia mbaya na bando wewe kuna yala unahitaji akufanyie na yafanyiki, sasa lawama inaingia kwako. Tujiregulate sisi wenyewe licha ya freedoms ambazo tunapewa na katiba yetu, sheria yetu. Serikali yahitaji aina nia ya kukandamiza chochote. Hakuna curfew kwa kifupi, lakini watu wa exercise freedom ambayo wako nayo kwa uangalifu, isije ikawatatizia ile haki yao ya kimzingi.
Haya, tukimalizia, kuna mtu anasema mambo, niko salimia county commissioner, niko ndani maeneo ya Lanet. Asante sana. Kama uko ndani, natumai kwamba kwenu kuko sawa. Yule ambaye anauliza swali ndio natumai kwamba anataka usaidizi. Tuongelee masuala hayo ya propaganda, kwa sababu tumesikia fununu kwamba kuna mikutano ya machifu imefanyika nini, kuna wizi wa kura unapangwa. Hizi propaganda zinaweza affect aje masuala ya amani hapa Nakuru?
Bwana Niko, ningesema kitu moja. Kura zinasimamiwa na Independent Electoral and Boundaries Commission. Nasisitiza jina independent. Jukumu langu pale kama county commissioner ni kupiga kura na kwenda zangu, lakini niangalie kwamba yale masuala ambayo yanaweza kutatiza mwananchi pale nje yameshughulikiwa, na hilo tunafanya pamoja na ma chiefs ama maofisa wa utawala. Mara kwa mara huwa tunakutana, na haijaanza leo mikutano, hata walimu kutano wakati wanapanga kitu. Siwezi nikasema hatuja kutana na machifu. Kama njuzi wakati imesemekana kwamba kuna vurugu inapangwa Nakuru, imebindi nikutane nao kila mmoja wao anihakikishie kwamba kwake hakuna vurugu, na niweze kuwaeleza kwamba ikiwa itatokea na hawajasema, huo msalaba watabeba wao, sio mimi. Kwa sababu hakuna kitu tuko nacho cha kuficha, na hata ukiwaita uwaulize, watakwambia tulizungumzia. Kwanza ni kujua kwamba kama kuna shida yoyote mahali wako, pili ni kuwaeleza kwamba kama iko watujulishe, na tumevunja mpaka zile protocol. Namwambia okay, kama unaogopa kuambia yule ambaye yako njuu yako, nipigie mimi mwenyewe nieleze hapa kuna shinda fulani. Na nimeona a very great improvement in terms of sharing. Every day I'm receiving calls like from maybe 10-20 chiefs ambao wananiambia zile shinda ambazo wanaona ziko maeneo yao, na tunasishughulikia kulingana na vile tunaona sitaweza kuimarisha hali ya usalama pande hizo. Kwa hivyo mambo ya chief kuiba kura, sijui atakuwa amepenyea kona gani, kwa sababu yeye sio presenting officer, sio returning officer, sio polling clerk. Sijui, labda ni elezo hapo.
Yeah.
And maybe IBC can also be able to clarify whether there is any collaboration between them and the chiefs. Kufanya hiyo.
Wacha tuchukue simu hapa. Uliza swali ambalo linaambatana na mada. Hello.
Hello, Radio Amani.
Yes.
Chungaji Pastor Jackton Hamas kutoka Nakuru pa Kapkores. Nauliza swali.
Yes.
Na Kapkores, tunaomba ya kwamba kama anaweza kutupea namba yetu, namba yake, ili kama kunaweza kuwa na jamba anaweza pikiwa direct.
Okay. Asante sana. Tutakuwa tunajibu hilo swali. Hello.
Hello, niko habari ya asubuhi.
Mzuri.
Tunataka kumsalimia county commissioner na tunamtakia kila la heri.
Asante.
Sisi tukiwa hapa wengi wetu katika upande huu wa Lanet ni watu ambao walifanya na forces, na kama vile umemuuliza ya kwamba kuna watu wanatembea wakiitisha vitambulisho na namba za simu. Hiyo ni ukweli kabisa mashinani. Na tungependa atueleze, kwa sababu hata kama si hao machifu wenyewe, kuna wazee wa nyumba kumi
Ebu kidogo, wanaitisha namba za simu za nini?
Sasa hawawoki, wanasema wametumwa na ofisi. Sasa hapo tungetaka kama anaweza kuwa na habari, atueleze kama ni haki
wametumwa na
wao wanakuja kuitisha raia
ya
hizo vitu. Tungependa kujua kwa sababu wengi tumefanya kazi hiyo na tunaona kuna kashida kidogo kwa mbali.
Hebu fanya hivi. Ametoweka. Wacha nikueleze vile utafanya. Nitumie ujumbe tujue ni wapi, ndio tujue ni kipi ambacho tunazungumzia.
Nitasema hivi. You know, mtu ambaye anaitisha hizo vitu. For example, mimi nimekuwa na nimesumbuka sana hapa Nakuru.
Yeah.
Kuna mtu anapiganga simu hata kwa wajumbe anawaambia yeye ni county commissioner. Na anawaelekeza in a way that ukifuatilia unapata ni con game. Hakuna mtu tumetuma aende akakusanya IDs ama akaitisha namba za simu. The best that can be done ni huyo mtu aeleze hizo namba za simu na hizo IDs zinaenda kufanya nini. Because sijajua kama anachukua kitambulisho yako ama anachukua namba ya kitambulisho. That is one. There was a time kulikuwa na hii sijui kuna kampuni ilikuwa ina promote hii Bitcoin. Na wao wenyewe walikuwa na kusanya information na wananchi walitueleza. Wananchi walieleza kuhusu hiyo na tukaweza kufuatilia, na tulipoona kwamba kuna mkanganyo kidogo tukahakikisha kwamba hawa hawafaulu kwa yale ambayo walikuwa wanafanya kwa wakati huo. So na kile nitasema, hupaswi kupatia mtu yote ID yako.
Yeah.
Na hiyo nimeanza kwa kusema hakikisha kwamba uko na ID yako kwa mfuko leo. Ujipange kuamka kesho asubuhi na mapema uende upige kura yako, na hiyo itahitajika.
Yeah.
Mambo ya phone number hata sijui ni ya nini hiyo, sasa inahitajika ya nini, lakini mimi mwenye amepiga anaweza kuclarify zaidi.
Amesema hivi, anaitwa Pastor Jackson Amasi kutoka pale Kapkures. Amesema, ameuliza kama wanaweza pata namba yako ili in case of anything wa report kwako direct. Na inaturudisha pale kwa ile platform umetupea ya kureport.
Yeah.
Kwamba bado hiyo information inakuja kwako.
Yeah.
Ile ya 988.
Lakini pastor kama anahitaji namba yangu labda unaweza kumpatia.
Yeah, tunaweza mtumia.
Yeah,
baada ya kipindi.
Unaweza kumpa. Haina shida.
Haya, dakika ni saba ifike mwendo wa saa tatu. Maswali kama hayo ndiyo tunataka. By the way, yule ambaye amepiga simu anauliza maswala ya vitambulisho, tafadhali niandikie ujumbe kwa sababu nitaelewa zaidi ni wapi kulifanyika nini na lini.
Na hata kama anaweza kutaja mtu atake ndio tuweze kufuatilia kutoka hapo.
Yeah, niatumie ujumbe tafadhali. Tuchukue swali hapa. Hello.
Hello, morning.
Morning.
Kui ni Baroso. Mimi kitu ya kwanza,
yeah,
nataka kushukuru bwana commissioner.
Mhm.
Kasi yenye alitufanyia Mawanga workers.
Yeah.
Wakiwa na Matiangi, wakiwa na ICC wa Kiamaina.
Mhm.
Tunawashukuru sana. Kulikuwa na uofu kubwa sana. Sasa swali langu lilikuwa ni hili. Okay, alitupea namba sisi hapa waka. Tuko na namba zake. Hata hizo zingine za DCI. Lakini kuna wale ma chiefs ambaye ni wasembe kazini. Au akona hatua gani anawachukulia, sababu kuna machifu wengine ni walezi, wengine ndio wanajuana nao watu wanakuanga wakora. Na wameshikana na wakubwa, hata kama wanasema bwana kwa ameegemea saidi moja, lakini ni kweli ya kwamba hao machifs kuna watu na siasa wanashikana na wao. Na wengine hao ndio wanaendanga wakifanya mikutano na mwana commissioner, wanaenda kumset kwa wanasiasa. Hakuna hatua gani anachukulia machiefs kama wenye ni wasembe na ni walezi.
Okay. Swali hapo.
Hili swali Chief Mzembe na Mlevi, ingefaa tupate malalamiko because yeye ameajiriwa na Public Service Commission. Na sijapata complaint yoyote ambayo ina indicate kwamba kuna Chief Mzembe ama because Mzembe ni kumaanisha kwamba kuna kazi ufanye. Immediate supervisor wa chief ni SCC na ndiye anatakiwa kwa procedures za Public Service Commission ili kuweza ku adhibu chief. Unahitaji kupata ripoti kutoka kwa msimamizi wake kwamba kuna jambo ambalo alikuwa anatakiwa afanye, hajafanya, ama kuna mambo ya uhalifu ambayo amehusishwa nayo. Iwepo tutapata ripoti ya yeyote ambaye anajihusisha na uhalifu ama ambaye haundumii mwananchi vile inastahili, bila shaka atachukuliwa hatua. Kuna jambo ametamka la kuhusishwa na wanasiasa na kukutana nao. Ningetaka kujua kwa kweli, na hiyo inatia dosari kwa sababu mimi nina uhakika hakuna wanasiasa tumekutana nao, na kama tumekutana hakuna pia mwanasiasa. Hata tulipokuwa pale Mawanga tulikuwa na wanasiasa wote wa milengo yote tukishughulikia wananchi katika shinda zao. Hakuna yule alikuja tukamfukuza. Lakini tuseme wakati tunashughulika na mambo ya wananchi, atubagui ni nani ambayo tunahusika naye na ni nani hatuhusiki naye. Nikiita mkutano kama county commissioner, uwe inatangazwa na machief pale kwa ground na tunaenda pale. Hakuna yule tunapea special treatment. Lakini mtu akiamua kuja kwa mkutano wangu, siwezi nikamwambia wewe toka. Hata awe ako pande gani, siwezi nikamfukuza, na sijawahi kufanya hilo. Na hata wao watu wa Mawanga wanajua mikutano yetu tumefanya namna hiyo. Kwa hivyo si licha ya hiyo hakuna mikutano mingine tumefanya kando na ile tunafanya na wananchi. Ile ya kusema sijui tumekuwa na mikutano ya usiku ama faraga, hakuna kitu kama hiyo.
Yeah. Aya, tuchukue swali hapa tukimalizia. Hello.
Radio Amani.
Yes.
Habari ya sahi?
Mzuri.
Niko huko mzima.
Niko mzima.
Sasa vile maoni yangu nasema. Nasema hivi.
Yeah.
Ili atumie ezi ili achunge amani.
Aha.
Sababu unajua hawa watu ndio wako na nguvu kushinda hata madio. Nini machief? Sasa akitoa amri,
yes.
Nafikiri polling stations zote inaweza kuwa na amani sababu wako na nguvu.
Umesema atumie kina nani?
ACC, tuseme DO.
Okay.
Sasa huyo ni Richard Kirugo kutoka Sururu Meta.
Asante sana. Maoni yake. Kabla ujibu hilo swali, kuna mtu anasisitiza sana, anauliza why not share the number of CC? Sio pastor tu anasikiza, hata sisi tunasikiza.
Wape. Haina neno.
Okay, nitakuwa nawapatia namba ya account commissioner. Kuna mtu anasema thanks for the good work. By the way, commissioner Nakuru nowadays is extremely perfect. You cannot be everywhere. Leadership is not that easy. Anyway, I'm from Mawanga and we really appreciate your efforts. All the best.
Thank you.
Haya, tumalizie maswali mawili ya mwisho kabla tujibu hayo. Hello.
Niko.
Yes. Hello.
Niko.
Yes.
Ya county commissioner.
Nimesalimika sana ndugu yangu.
Mimi yangu ni nilikuwa na ushauri kidogo.
Yes.
Unajua tukielekea kwa mkeo uchukuri, kuna wale watu wanatembea usiku wakigongea watu milango wakisafei. Wanawapea kitu kidogo kidogo.
Siku ya kura.
Ya mkeo kupiga kura. Usiku.
Yes,
same gani.
Sasa hiyo. Sasa watu kwa sababu mtu anaweza kuja anakugongea mlango na kuambia ati huyu anakuletea kitu kumbe ni njia hawezi kuingia kwako.
Okay.
Ya kwa wachezaji na hiyo.
Okay.
Yes.
Asante sana. Nilikuwa nimekataa kumuuliza sehemu kwa sababu ilinikuta pia siku moja wakati wa by-election za London. Kuna watu wanazungukanga asubuhi wakiamsha watu wakapiga kura. Nasikia na kelele, amkeni amkeni, ama mnapigiwa gate, amkeni tukapige kura. Sasa yeye anahofia kuna wengine wanachukua nafasi kuibia wananchi. Kuamsha watu wakapige kura sio makosa, kwa sababu inaweza kuwa ni jirani yangu namwambia tukapige kura. Lakini anauliza mmejiandaa kudeal na visa kama hivyo, wengine ni wezi.
nitasema tumejitayarisha kwa usalama kiujumla. Na unajua hiyo ni triki kwa sababu watu wako na mipangilio yao. Tumeona wengine wakipiga firimbi, wakisema mambo ya kupiga firimbi. Tumeona